რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრავის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ვიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებას. დასავლეთ უკრაინაში დაიწყო სამხედრო წვნები 15 ქვეყნის მონაწილეობით, მათ შორის არის საქართველო. რასპუსენი ლაპარაკობს რუსეთიდან და ისლამური სახელმწიფოდან მომდინარე საფრთხეებზე. ერაყს სათანადო სამხედრო დახმარებას პირდებიან. ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. დასავლეთ უკრაინაში დაიწყო სამხედრო წვნები 15 ქვეყნის, მათ შორის შეერთებული შტატების, ბრიტანეთის, გერმანიის, პოლონეთისა და საქართველოს წარმომადგენლების მონაწილეობით. ცნობების თანახმად, წლიურ მანევრებში სახელწოდებით სწრაფი სამკაპი ჩართულია 1300-მდე ჯარისკაცი. სამხედრო სწავლება 26 სექტემბრამდე გაგრძელდება. სწავლების უკრაინელი სარდლის ალექსანდრ სივაკის განცხადებით, მანევრები ივლისისთვის იყო დაგეგმილი, მაგრამ სექტემბრისთვის გადაიდო აღმოსავლეთ უკრაინაში სპეცოპერაციის გამო. ამასობაში აღმოსავლეთ უკრაინიდან გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ადგილობრივი ოფიციალური პირების მონაცემებით, ქალაქ დონეცკში, რომელსაც მეამბოხეები აკონტროლებენ, 6 ადამიანი დაიღუპა 14 სექტემბერს. ეს იყო ერთ დღეში ყველაზე დიდი მსხვერპლი 10 დღის წინ ზავზე ხელმოწერის შემდეგ. ჯერ არ არის ცნობილი დაღუპულები სამოქალაქო პირები არიან თუ მეამბოხეები. რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს წევრი ულტრანაციონალისტი ვლადიმირ ჟირინოვსკი აცხადებს, რომ რუსეთში გამართული არჩევნები გაყალბდა 5 საარჩევნო ოლქში, მათ შორის მოსკოვში. ჟირინოვსკის განცხადების ფონია ინფორმაცია, რომ მართველი პარტია ერთიანი რუსეთი იმარჯვებს ხმების 70%-ზე მეტით საპარლამენტო არჩევნების შედეგად ყირიმში, რომლის ანექსიაც რუსეთმა წელს მარტში მოახდინა. ყირიმში მეორე ადგილზეა ჟირინოვსკის ლიბერალურ-დემოკრატიული პარტია ხმების სულ 8%-ზე ცოტა მეტით. არჩევნების შედეგებს აკრიტიკებს რუსეთის კომუნისტური პარტიაც, ის უარყოფს კიროვის ოლქში არჩევნების შედეგებს. ცნობების თანახმად, ერთიანი რუსეთის კანდიდატები იმარჯვებენ რუსეთის 84 რეგიონში ჩატარებული არჩევნების შედეგად. საყოველთაოდ ადგილობრივი არჩევნები 14 სექტემბერს გაიმართა. ნატოს გენერალური მდივნის ანდერს ფოგ რასმუსენის განცხადებით, ნატოს წევრები ერთად უნდა იყვნენ როგორც რუსეთიდან, ისე ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოდან მომდინარე საფრთხეებთან საბრძოლველად. რასმუსენმა ნატოს წინაშე არსებულ გამოწვევებზე ისაუბრა ბრიუსელში, კვლევით ცენტრ კარნეგი ევროპაში, სადაც გამოვიდა გამოსათხოვარი სიტყვით ნატოს გენერალური მდივნის პოსტის დატოვებამდე. მისი თქმით, რუსეთმა ფეხქვეშ გათელა ყველა წესი და ვალდებულება, რომელთა მეშვეობითაც ევროპაში მშვიდობა იყო ცივი ომის შემდეგ. მოდელი ნათელია. მოლდავეთიდან საქართველომდე და ახლა უკრაინაში რუსეთი იყენებს ეკონომიკურ ზეწოლას და სამხედრო ზომებს, რათა გამოიწვიოს დესტაბილიზაცია, შექმნას კონფლიქტები და შეასუსტოს თავისი მეზობლების დამოუკიდებლობა, განაცხადა რასმუსენმა, რომელსაც 30 სექტემბერს ამოეწურება ნატოს გენერალური მდივნობის 5-წლიანი ვადა. ერაყის შესახებ პარიზში გამართული კონფერენციის მონაწილეები პირობას დებენ, რომ ბაღდად სათანადო სამხედრო დახმარებას გაუწევენ ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოსთან საბრძოლველად. კონფერენციაში 30-მდე ქვეყნისა და ორგანიზაციის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. შეხვედრის შემდეგ გამოქვეყნებულ ერთობლივ განცხადებაში გადაუდებელ ამოცანას უწოდებენ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებთან ბრძოლას, თუმცა დაკონკრეტებული არ არის, რა სახის სამხედრო დახმარებას მიაწვდიან ერაყს. ავღანეთის საკასაციო სასამართლომ ორშაბათს გააუქმა ორი პირის მიმართ გამოტანილი სასიკვდილო განაჩენი, რომელიც ჯგუფური გაუპატიურების ბრალდებით იყო გამოტანილი და 20 წლით პატიმრობით შეუცვალა ის. მაგრამ სასამართლომ უცვლელად დატოვა დანარჩენი 5 პირის სასიკვდილო განაჩენი. მამაკაცთა ჯგუფი გაასამართლეს 4 ქალის გაუპატიურებისთვის, რომელთაგან ერთი 18 წლის გოგონა გარდაიცვალა. სასამართლოს განაჩენი ავღანეთის პრეზიდენტმა უნდა დაამტკიცოს. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც ბიძინა რამიშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարոյս սիրելի հայրենակիցներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության ծրագիրն է վերացայության համար։ Խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է։ Այս ծրագիրը հրացակում է Թավիսուփլեվա ռադիոկանը։ Ամբողջ 1 տարի հայ հասարակությունը անհամբեր սպասում էր, թե երբ է ի վերջո Հայաստանը մտնելու Եվրասիական տնտեսական միության մեջ, որտեղ առայժմ ընդգրկված են Ռուսաստանը, Բելարուսը և Ղազախստանը։ Այս նորաստեղծ միության մեջ ընդգրկվելու մասին Հայաստանի Հանրության նախագահը հայտարարեց անցյալ տարի սեպտեմբերի 3-ին։ Սա իրոք մի անակնկալ հայտարարություն էր ողջ հասարակության համար։ 1 տարվա ընթացքում, սակայն, այս գործընթացը այնուամենայնիվ կարծես թե տեղից չշարժվեց և անդադար տարբեր ժամկետներ էին նշվում, թե ի վերջո երբ տեղի կունենա այս փաստը, բայց ահա վերջապես կարծես թե հասունացել է այս խնդրի լուծման վերջնական ժամկետը։ Այսօր առաջարկում եմ լսել մեր թղթակից Աննա Իսրայելյանի հեղինակային հաղորդումը, տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը նվիրված այս խնդրին։
Համակցելու և Եվրասիական տնտեսական միության ձևավորմանը մասնակցելու վերաբերյալ Մոսկվայում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի արած հայտարարությունից 1 տարի անց Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը սեպտեմբերի 1-ին կարգադրեց ստորագրել Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության պայմանագիրը։ Չի բացառվում, որ Հայաստանը ԵՏՄ-ին միանա հոկտեմբերի 10-ին։ Անցած 1 տարվա ընթացքում սա միակ դեպքն է, երբ ԵՏՄ-ին Հայաստանի անդամակցության մասին խոսվում է այսքան կոնկրետ։ Այս ամենի մասին ենք զրուցելու ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Գագիկ Մինասյանի և ազատ դեմոկրատներ կուսակցության նախագահ ազգային ժողովի պատգամավոր Խաչատուր Քոքոբելյանի հետ։ Պարոն Քոքոբելյան, այս ընթացքում, այս շաբաթվա ընթացքում շատ էին ամփոփումները այս 1 տարվա ընթացքի վերաբերյալ և անգամ, այսպես ասենք, հա, մաքսային միության հակառակորդներից մեկը պահպանողական ուսակցության ղեկավար Միքայել Հայրապետյանի այսպիսի գնահատական տվեց, որ այս ընթացքում Հայաստանը շահեց ժամանակ և չարժանացավ Ուկրաինայի ներկա վիճակին, որքանով եք համաձայն այս գնահատականին։
Բնականաբար համաձայն չեմ, դուք դիտարկման ժամանակ շատ դետալքի դիտարկում արեք, ասի որ չի բացառվում, ես կցանկանայի որ բացառվեր Հայաստանը չմիանար մաքսային միությանը կամ Եվրասիական տնտեսական միությանը, իզուժ ժամանակի առումով ես ինքս առիթ ունեցել եմ այդ մասին խոսելու, որ չի կարելի զուգահեռներ անցկացնել Ուկրաինայի և Հայաստանի միջև այդ առումով, որովհետև բառացիորեն Հայաստանում թե քաղաքական ուժերը, թե քաղաքական գործիչները, թե հասարակությունը խորը գիտակցում է այդ հարաբերությունները գերտերությունների միջև, և երբեք Հայաստանը չէր կարող վերածվել և չի վերածվի, ես վստահ եմ, մեր նորանկախ պատմության ժամանակահատվածում մենք առիթ ունեցել ենք բազում անգամ համոզվելու, չի կարող թատերաբեմ դառնալ գերտերությունների համար։ Եվ այդ առումով պետք է ուշադիր նայել, տեսեք, նույն Մոլդովայան մի քիչ այլ կերպ է զարգանում, Վրաստանում այլ կերպ է զարգանում, Ուկրաինան ուղղակի տեղի են ունենում շահերի խստագույն զբախումներ, և դրա ներքին պատճառներն էլ կա ուկրաինական քաղաքական ուժերի միմյանց նկատմամբ տարբեր ու կարծր մոտեցումների հետ կապված, բնականաբար ՆԱՏՕ-ի շահերի հետ կապված, ինչու՞ չէ, և Կիևյան Ռուսիայի մասին է խոսքը վերջապես, անկախ ամեն ինչից, և այդ առումով ես գտնում եմ, որ մենք ժամանակ շահելու խնդիր չունեցանք, դեռ առիթ կունենամ անդրադառնալու դրան, ուղղակի պետք է կարողանան Հայաստանի բոլոր քաղաքական ուժերը զերծ պահեն Հայաստանը սրացումներից և ավելի վատ վտանգավոր դեպքերից։
Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը նա նույնպես ասել էր, որ նույնպես հույս ունի, որ չի կայանա այդ միությունը, ասել էր, որ նախորդ 1 տարվա զարգացումները ամրապնդեցին իր կարծիքը, որ Եվրասիական միությունը չի կայանա և կմնա թղթի վրա, և իդեպ նա նաև թվարկել է, թե ինչ կորցրեց Հայաստանը այս ընթացքում, լսենք, խնդրեմ։
Կորցրեց Եվրամիության աջակցությունը ռեֆորմների ավելի արագացած իրականացման, կորցրեց Եվրամիության հետ շատ ավելի ուրեմն խորացված տնտեսական, քաղաքական հարաբերություններ ստեղծելու, այսինքն դադար վերցրեց այն բոլոր ուղղությունները, որոնցում այսօր շռնդալից քայլում է, օրինակ, Վրաստանը կամ Մոլդովան։
Եվ այս ամենով հանդերձ, էլի ասում եմ, որ այսօր էլի իրավիճակ է փոխվել։ Եթե 1 տարի առաջ Ռուսաստանը ընկալվում էր որպես Եվրամիության գործընկեր երկիր, ապա այսօր Ռուսաստանը ամբողջովին մեկուսացած է։ ՆԱՏՕ-ն եւ Եվրամիությունը հրճակել են թշնամի միավորներ եւ այս պայմաններում անիմաստ է համարվում շարունակել ինտեգրումը մի միության հետ, որը գտնվում է պատժամիջոցների տակ, այդպես չէ՞, Պարոնեսյան։
Տեսեք, նախ միությունը չի, որ գտնվում է պատժամիջոցների տակ, միության անդամներից մեկը,
առանցքային անդամներից
ընդհանուր երեքն է։
Հա,
տեսեք, բայց որպեսզի մենք լավ պատկերացնենք, թե ինչու մենք ընտրեցինք այս ընթացքը, պետք է անդրադառնանք նախապատմությանը։ Իսկ նախապատմությունը շատ ակնհայտ էր, մենք շուրջ 3.5 տարի շարունակ բավականին ակտիվ մասնակցում էինք եվրոինտեգրման քաղաքականությանը, եւ այդ 3.5 տարիների ընթացքում անդրադառնալ ասում ենք, որ մեր համար նախընտրելին եւ եւի քաղաքականությունը, այսինքն մենք երբեք չենք պատկերացել, որ Հայաստանը կարող է դառնալ բաշխարար գծերի մի կողմ եւ մյուս կողմը հայտնվել իր ճշտամիների հետ։ Եվ պետք է ասեմ, որ այդ տարիների ընթացքում փոփոխական հաջողությամբ այդ գաղափարը նաև արձագանք էր գտնում Եվրոմիության անդամ երկրների մոտ, հատկապես հին Եվրոպայի երկրների, Գերմանիայի ու Ֆրանսիայի մասն է խոսքս, այն պարագայում, երբ արևելյան Եվրոպայի նոր, այսպես ասած, եվրոպական երկրները չափազանց կարծեր դիրքորոշում ունեին, Լեհաստանը, Շվեդիան, Բալթյան երկրները, եւ ցավոք վերջում հաղթանակից հենց այդ տեսակետը, եւ այդ տեսակետի դրսևորումն է, որ այսօր մենք տեսնում ենք Ուկրաինայում, այսինքն կոշտ հակամարտությունը արևելքի եւ արևմուտքի միջեւ, եւ այս պարագայում մենք առաջնորդվելով մեր անվտանգության գերական խնդիրներով, մենք ընտրեցինք Եվրասիական դասական զարգացումը։
Դուք գտաք մի պոզիցիա քանի։
Միայն մի նախադասությունից հետո։ Սակայն նույնիսկ այդ պարագայում տեղեկացավ չափազանց կարևոր հայտարարություն արտաքին գործերի նախարարի կողմից, որ մենք պատրաստ ենք խորացնելու մեր համագործակցությունը Եվրոպական միության, Եվրոպական միության անդամ երկրների հետ, այնքանով, որքանով դրանք չեն հակասում մեր պարտականությունների, որոնք մեր վրա մենք ստացել ենք։ Եվ բայց պետք է շարունակեմ։ Եվ մնացած ամբողջ ընթացքը ցույց տվեց, որ այդ տեսակետը հաղթանակում է ընդհուպ մինչև վերջերս ՆԱՏՕ-ի գլխաշխատողը։
Տեսեք, Պարոնեսյան, ներողություն, ուղղակի ուզում եմ, որ լրացվի իր խոսքը, կանդրադառնանք ընդգծեցելի անվտանգության հարցը, որը հիմնական փաստարկներ այս ինտեգրման կողնորոշումը որոշելուց։ Այս շաբաթ Հայաստանում էր Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների պետական ինստիտուտի պրոֆեսոր Անդրանիկ Միհրանյանը, եւ ինքը այսպեսի գնահատական տվեց, որ Մաքսային միությանը անդամակցելու եւ Եվրասիական ինտեգրացիոն նախագծերի մասնակցելու որոշումից հետո Հայաստանի անվտանգության մակարդակը մեծացել է մի քանի անգամ։
Բնականաբար ես չեմ գիտում ոչ այդ կարծիքը, ոչ իմ գործընկերոջ այս նոր ներկայացրած մոտեցումը, իհարկե մեղմ ներկայացրած պարոն Մինասյանը, քան Անդրանիկն ասել, ձեր նշած, մատնանշած քաղաքագետը, ինձ համար վիրավորական է նույնիսկ այսօր, որ մեր քաղաքացիներին փորձում են նման պրոպագանդայով հրամցնեն և ցույց տան, որ մեր որպես անվտանգության բաղադրիչ դա Ռուսաստանը կարճ մի քանի բան ասեմ։ Նախ այս 1 տարի ես համարում կորցրած ժամանակ, այլ ոչ թե շահած, զուտ այն առումով այս 1 տարվա ընթացքում մեր տնտեսությունն ավելի չզարգացավ, մեր անվտանգության բաղադրիչը ավելի չբարձրացավ։ Եթե մենք համարում ենք, որ կորուստ չենք ունեցել ու դա արդեն մեզ նվաճում է, 21-րդ դարում դա ուղղակի ողորմելի մոտեցում է, որովհետև հիմա ժամանակի խնդիր է, արագության խնդիրը, արագացման խնդիրը, եւ այսքան արագ փոփոխվող աշխարհում չի կարելի ուղղակի դիտորդի կարգավիճակում լինել։ Հիմա ինչ մնում է անվտանգության հետ կապված։ Առաջինը, ոչ մեկս դեռ չեն մոռացել, որ թակավին վերջերս մի քանի շաբաթ առաջ դեռ սահմանում լարված վիճակը, որը մինչև այսօր շարունակվում է, ակնհայտ ցույց տվեց, որ Հայաստանի Հանրապետության եւ Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության միակ երաշխավորը դա Հայաստանի Հանրապետությունն է իր մարդունակ բանակի միջոցով։ Իսկ դա նշանակում է, որ մենք պետք է ունենանք զարգացող տնտեսություն, ապագա ունեցող տնտեսություն, չարտագաղթող
հասարակություն։
Ես այդ կարծիքին չեմ։ Նախապայմաններ կար, թե ինչպես սկսվեց, ինչու դա եղավ, նախապատմությունը տրված էր այո Ռուսաստանին, որտեղ Ռուսաստանը մեծ քանակությամբ զենք վաճառեց Ադրբեջանին։ Իսկ ինչպես մեր իմաստուն ժողովուրդն է ասում, հրացանը նույնիսկ պատից քաղած վիճակում 7 տարի մեկ գրակում է, եւ դա թանգարանային նմուշներ չէ, որ ձեռք են բերել։ ռուսներից այդ ռազմամթերքը։ Ես շատ կարճ մի բան եմ ուզում ասեմ։ 97 թվին կա հայ-ռուսական բարեկամության մեծ պայմանագիր, ես մեծ չեմ համարում, բայց շատերը այդպես են անում, ցավոք սրտի նաև իմ նախկին ընկերներից շատերը դա առնում էին դարի պայմանագիր, որը ես էլի չեմ կիսում, այնուհանդերձ այդ պայմանագրի երրորդ կետով հստակ ամրագրված է, որ կողմերը, այսինքն Ռուսաստանը եւ Հայաստանը, պարտավոր են իրենց հասանելի միջոցներով նպաստել խաղաղությանը եւ կողմերի անվտանգության կայացմանը։ Եւ չեմ կարծում, որ որևիցե դրամաբանություն ունեցող մարդ կասկածի տակ է դնում, որ Ռուսաստանը զինամթերք վաճառելով սպառազինության բացառապես ներեցեք ավարտում եմ հարցակողական տիպի 4 միլիարդից ավել այդքան զենքի վաճառքից հետո նպաստում է խաղաղությանը, այսինքն դեղի է ունեցել պայմանագրի կոպտերն խախտում։ Եվ մենք որպես պետություն ցավոք սրտի ի վիճակի չենք եղել միջև այս պահը կանխելու դա։ Երկրորդ կարևոր դիտարկումը Սոչիում զուգահեռ նախագահների հանդիպումը, որտեղ ես կարծում եմ, որ Հայաստանի համար շահեկաներ անկախ ամենից կապ չունի, մենք անդիմադիր ենք, թե ինչ պոզիցիայում ենք, պետք է նայենք թե ինչ է դեղի ունեցել եւ ինչ ենք շահել կամ չենք շահել, բայց այդ նույն ժամանակահատվածում զուգահեռ ռուսական այնպիսի հեղինակավոր լրատվամիջոցներ, ինչպիսի Ռեգնիումներ, մյուսներն էր, նգրում էին ռուսական կողմից Ադրբեջանի նոր զենքի վաճառքի նոր պայմանագրի մասին, զուգահեռաբար։ Եվ մյուս խնդիրը, սրել ասեմ եւ ավարտեմ, ինչու սա նշեցի, չէ՞ որ նույն Ռուսաստանը նույն Ուկրաինայի անվտանգության, տարածքային ամբողջականության երաշխավորն էր, բայց մենք տեսանք ինչ տեղի ունեցավ Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի հարաբերություններում, այսինքն ժամանակակից աշխարհում հենվել միայն նման փաստաթղթերի վրա, փորձել արդարացնել մեր կորուստները, դրա առնված անլուրջ եմ համարում, եւ միակ փրկությունը մեր տնտեսության զարգացումն է, իսկ դրա միակ երաշխավորը եվրոպական ուղղվածության զարգացումն է, որպեսզի մենք կարողանանք ապահովել նոր ներդրումներ։ Մեկ տարվա ընթացքում կուզենայի նշեք, նաեւ դուք, պարոն Մինասյան, ինչպիսի ներդրում ա եղել Հայաստանում, ինչպիսի խոշոր գործարք ա եղել, ինչպիսի օտար երկրներ ներդրման, այն դեպքում Հայաստանի տնտեսությունը այս ջրի եւ օդի պես դրա անհրաժեշտություն ունի քան ցանկացած երկիր։
Շատ բարի։ Տեսեք, ինչ վերաբերում է ավտոդաքսյան խնդիրներին, ապա դրանք ակնհայտ գիրակայություն են, հատկապես մեր նման երկրում, մեր նման երկրում, երբ որ եւ արևելքից եւ արևմուտքից մենք ունենք բավականին հզոր եւ բավականին ցանցարձակ հայտարություններ անող պետությունների ղեկավարներ, եւ Էրդողանի վերջին հայտարարությունը կապված Ադրբեջանի հետ, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը հենց ինքը իր խնդիրն է համարում, սա առաջի անգամը չի, եւ ակնհայտ է, որ սա
մի արևմուտք չի,
Հայաստանից
արևմուտք,
Հայաստանից արևմուտք, երբ որ ես ասում արևմուտք, ես Հայաստանը կենտրոն եմ, ի տարբերություն ուրիշների, Հայաստանից արևմուտք,
բոլորս Հայաստանը կենտրոն են
կարծում։ Հիմա տեսեք, եվ ակնհայտ է, որ սա միայն հայտարարություն չի, Թուրքիայի նման երկիրը իր պետական և ազգային շահերը սպասարկելիս բավականին քամահարանքով է մոտենում նույնիսկ Ամերիկայի նման հզոր պետության խնդրանքներին, և Իրաքի հետ կապված դեպքերը դրա առապացույցն են։ Այսինքն այս պարագայում մեզ պետք է հզոր և կյանքի ընթացքում իրեն արդարացված դաշնակից։ Ուզում առաջինը շեշտեմ, որ բացարձակապես համաձայն եմ ձեր այն տեսակետին, որ մեր հիմնական եւ միակ պատվարը մեր հզորությունն է առաջի հերթին, պաշտպանության նագավառում, նաեւ տնտեսության նագավառում, եւ ցանկացած այլ մոտեցում ուղղակի ազգակործան մոտեցումը։ Ես չեմ կարծում, որ դուք գտնեք մի քաղաքական գործիչ, որը հակառակ բան ասի։ Նաև համաձայն եմ ձերային գնահատականի հետ, որ մեր համար մտահոգի չէ, որ Ռուսաստանը իսկապես զրատեսակները զենք է մատակարարում վաճառմանությունից Ադրբեջանի, և դրանց մեջ մեծ ծավալ են գրավում բարձր ճշգրտության և հարձակողական տիպի զենքերը, սակայն նույնիսկ պետք է ասեմ, սա միայն ձեր տեսակետը չի, սա արտահայտել է բոլոր մակարդակներում, անբարձր մակարդակներում արտահայտվել է ևս, սակայն սա թույլ չի տալիս պնդելու, որ մեր անվտանգության կոմպոնենտներից կարևորագույնը մեր ազգային մեր պետական բանակներով հանդես մենք չունենք հավելյալ կոմպոնենտներ առաջան եւ այս բaragը հապկը դրա կարևոր կոմպոնենտն է։ Ես չեմ կարծում, որ մենք այստեղ պետք է ներկայացնենք այն ինֆորմացիան, որը մենք միասին լսում ենք պաշտպանության նախարարից համապատասխան քննարկումների ժամանակ, բայց համոզված եմ, որ իմանալով այդ ինֆորմացիան մենք պետք է համապատասխան հայտարարություններ անենք, որ մեր ընկերները սխալ կողմնորոշումներ չունեն։ Ունենք մենք մտահոգություններ, որոնց մասին դուք ասացիք, եւ ես սկսում եմ այդ մտահոգությունները, բայց այդուհանդերձ մենք ունենք պայմաններ, որ մենք կարողանում ենք հենց ամենաթարմ զինատեսակները ռուսասերի դաշնությունից գնել հենց գործարանային գնով, եւ այդեղ որևէ արգելք չկա։ Մենք այլ ուժանդակություն ևս ստանում ենք բազմաթիվ այլ խորհրդակներով, որը թույլ է տալիս, ունենալով զգալի ավելի ցածր պոտենցիալ բյուջետային առումով Ադրբեջանի նկատմամբ, ունենալ պարիտետ ռազմական առումով։ Սա իհարկե առաջերտին մեր բանակի տոկոնությունն է, առաջերտին այն է, որ մեր բանակի զինվորը հասկանում է, որ ինքը գտնում է իր հողի վրա եւ իր ընտանիքն ու իր երկրի պատիվն է պաշտպանում, բայց նաեւ այն նասած կոմպոնենտները, որի մասին ես արդեն ասացի, եւ այս առումով ուղղակի անդրադառնալով այն իրողություններին, որոնք հիմա զարգանում են Ուկրաինայում, բնականաբար զուգահեռներ անցկացնել իհարկե շնորհակալ գործ չի, բայց ՆԱՏՕ-ի միջամտությունը այդտեղ տեղեցավ այնքանով, որքանով։
Այո, տեղն է ցավոք մեր ժամանակ արդեն այնպիսին է, որ մենք չենք հասցնի խոսել տնտեսական եւ այլ բաղադրիչների մասին, բայց քանի պարոն Մինասյանը հիշատակեց ՆԱՏՕ-ն եւ այս շաբաթը կարեւոր էր այդ կապակցությամբ եւս մի կարեւոր իրադարձությամբ Հայաստանի նախագահը մասնակցեց ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովին, ի դեպ սա ուշադրություն դարձրեք այն պայմաններում, երբ որ Ռուսաստանի եւ ՆԱՏՕ-ի հարաբերությունները սրվել են, ուրեմն էլի արտաքին քաղաքական որոշակի
Ես նախորդից ասեմ, ես շատ ուրախ եմ եւ ողջունում եմ նաեւ եւ կարծում բոլորը նրանք ովքեր մտահոգ են հասկանում են, որ դա կարեւորագույն քայլերից է։ Ես կասեի վերջին շրջանում ավելի կարեւորագույն քայլ քան դա չի եղել եւ չեմ կարող դա չնշել։ Արդարությունը պահանջում է դա նշել, բայց նորից զուգահեռներ անցկացնենք անվտանգության համակարգերը եւ տնտեսական առումով, ես շատ կարճ ու հստակ մի բան կասեմ, որպեսզի հասկանալ լինի, ինչպես պարոն Մինասյանն ասում, մեր ընկերներ մենք կարող ենք նշել որևից է լուրջ ձերբերում, որ վերջին 30 տարում իմիգրացիոն է 31+ կոմ, լավ, որ ստեղծվել է գաղափարական, տեխնոլոգիական, որևից է քաղաքամշակութային, ինչպեսին դուք կցանկանաք, ստեղծվել է Մոսկվայում կամ Մինսկում կամ Ղազախստանում առավելևս։ Իհարկե խորը արդյունք ունեմ ես ռուս ժողովրդի մշակույթի, քաղաքանության եւ այլն, դրա մասին չի խոսքը, եւ երբեք մենք չենք ասում, որ Հայաստանը պետք է վերածվի հակառուսական թատերաբեմի։ Մենք ասում ենք ուղղակի Հայաստանի պետությունը, Հայաստան պետությունը, Հայաստան աշխարհը պետք է հետամուտ լինի իր շահին առաջի հերթին։ Եվ ես պնդում եմ, որ այդ մաքսային միություն կոչեցյալը կամ եվրասիական տնտեսական միությունը, դա պարզապես Պուտինյան ռեժիմին հարմարեցված կառույց է, մեզ ոչինչ չտվող կառույց է, և մենք պետք է օր առաջ փորձենք տա Աստված ձեր հետ միասին, պարոն Մինասյան, ես վստահ եմ, որ դուք էլ եք այդպես մտածում, որքան էլ չասեք, թույլ տվեք ասեմ, ուղղակի կարողանանք խոսափենք հայտնվելու մի ճիրանում, որը աշխարհի կողմից բառացու են, դա այդպես է, ուզեք թե չուզեք, չընդունված, չմերժվածների կլուբ է դառնում։ Եվ եթե մեզ հնարավորություն է տրվում այսօր աշխարհում, քաղաքակիրթ աշխարհում, այո, նույն ՆԱՏՕ-ի հարթակում եւ այլ հարթակներում մեր հնարավորությունները օգտագործել, նույն Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի լուծման հետ կապված եւ այլն, մենք մեզ մեր ձեռքով մեկուսացման չպետք է տանենք։ Եվ կամ եւս մի շատ կարեւոր արգումենտ համադրության համակարգի հետ կապված, ՆԱՏՕ-ի հետ կապված մասնավորաբար, երբևիցե մենք պետք է հույս չունենանք, որ անվտանգության համակարգերը մեզ պետք է պահպանեն։ Այսօր անվտանգության համակարգերը ավելի շատ նրա համար են, որ վտանգ չկա այդ մասից, այդքանով կուզենա բավարարեն, որ դեռ չի
ոչ ամփոփեք, նաև հաշվի առնելով այն, որ ճիշտ է, պաշտոնական Երևանը դժգոհում էր ՆԱՏՕ-ի վերջին մի քանի գործաժողովերում ընդունված հրճակագրերից, որտեղ մասնավորապես Հայաստանի Ադրբեջանի վերաբերյալ նշվում էր միայն տարածքային ամբողջականության սկզբունքը, շրջանցելով ժողովուրդների ինքնորոշման սկզբունքը, այս անգամ եւս չնայած նախագահի մասնակցությանը գագաթնաժողովի հրճակագրում ոչ մի նշում չկա ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքի մասին։
Շատ լավ, ուղղակի պետք է խնդրեմ, որ ինչ-ի նկատեք։ Տեսեք, այն ձեռքբերումը, որի մասին մենք այսօր խոսում ենք, ՆԱՏՕ-ի վիայժովի հրճակագիրը, ակնհայտ է, որ նման ձեռքբերումները մեկ օրում կամ մեկ տարում չեն տեղի ունենում։ Սա երկարատև իրականացված արտաքին ճշգրիտ հաշվարկված քաղաքականության արդյունք է։ Եվ նույնիսկ արմատները կարելի է տեսնել Ցյուրիխից սկսած, երբ մենք գնացինք Քայլի, որը բավականին դժվար ընկալվեց մեր շատ հայրենակիցների եւ շատ քաղաքական գործիչների կողմից, ոմանք նույնիսկ դա համարեցին ձախողված քաղաքականություն, բայց դա դեռ տալու է իր դրական պատողները։ Եվ սա իսկապես մեր անկախ արտաքին քաղաքականության հերթական դրսևորումն է ու հերթական հաղթանակը։ Այդ հրճակագրում այլևս Լեռնային Ղարաբաղի կոնֆլիկտի դեմին ընդհանրապես բացակայում է, եւ այդ կոնֆլիկտը ներառված է հարավային Կովկասի եւ Մոլդովայի մնացած կոնֆլիկտների հետ, եւ հրճակվում է, որ դրանք պետք է լուծեն եզրափակիչ ակտի, Հելսինկի եզրափակիչ ակտի եւ ՄԱԿ-ի կանադրության համաձայն, այսինքն այն, ինչ որ կա մեր զինանոցում։ Ավելի երկար չեմ ուզում ասեմ, ուղղակի պետք է հստակ շեշտենք, որ սա մեծագույն հաղթանակ է եւ բացում է նոր հաղթանակների ճանապարհ դիվանագիտական ճանապարհով։ Ինչ վերաբերում է Մաքսային Միությանը, ես ընդհանրապես չհասկացա, թե ինչու Մաքսային Միության միանալու հետ ես պետք է համահունչ դարձնեմ իմ մեծագույն սերը Մինսկում, Աստանայում կամ Մոսկվայում իրականացվող տնտեսական, մշակութային կամ որևէ այլ քաղաքականության։ Սա միայն շահ է մեր պետական շահը։ Եթե վաղը մեր պետական շահը պարզի, որ մենք պետք է ասենք, թե մեկ ուրիշ խմբի հետ համագործակցենք, մենք պետք է գնանք այդ ճանապարհով սիրահարվածության, չգիտեմ, ուրիշ ավելի խիստ բառեր,
լոգիկական բաներ, ոչ ոք,
ուրիշ ավելի
խիստ բառեր, ոչ ոք, պրագմատիկ մտածում,
պրագմատիկ հետ
մեր տնտեսության
շահը չի ընդհատում։ Եթե մենք զգայական ձևով մտնանք այդ խնդիրներին, ապա մեր անցած 20 տարվա կամ 25 տարվա որևէ դաս մենք չենք հասկանում։ Մենք պետք է հասկանանք, որ պրագմատիկ պետական շահը, տեսեք, նույնիսկ հարևան Վրաստանը շատ չափազանց ճշգրիտ դիրքորոշում ցուցաբերեց Ուկրաինայի հարցերում։ Մենք պետք է հասկանանք, մեր շահը այսօր ինչ է պահանջում, եւ պետք է գնանք այդ շահի հետեւից։ Վաղը մեր շահը այլ բան կպահանջի, մենք պետք է գնանք եւ որևէ մեկին հավեր սիրո խոստումներ մենք այլևս չենք տալու, որևէ երկիր այդպես չի վարվում։ Մենք եւս մեր շահը մեր հիմնական ուղղությունն է։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Ազատ դեմոկրատներ կուսակցության նախագահ, ազգային ժողովի պատգամավոր Խաչատուր Քոքոբելյանը եւ ազգային ժողովի ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ, ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Գագիկ Մինասյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Այսօր այսքանը, սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց մեր այսօրվա հաղորդումը, միայն հիշեցնենք, որ այն ձեզ համար հեռարձակում է Թավիսու Պլեբարեդոկանը, իսկ այս ծրագիրը ձեզ ներկայացնում է Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայությունը։ Հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում։
Քան მოის მინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან. Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway. We'll be right back. რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აღმოჩენოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60 წლი. თავისუფლება FM 107.4
Wake me up
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
I know that I just need your light.
Radio თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს Радио თავისუფლება.